odsjaj dana.
Misao Duška Radovića koja mi je veoma bliska je: danas će biti lijepo svima onima koji ne traže mnogo.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima mamimo dobrotu i osjećaj u čovjeku, trudeći se da i u ovom vremenu agresivnosti, oholosti, bahatosti, usamljenosti, otuđenosti jedni od drugih, pronađemo one koji vjeruju da se svijet može promijeniti na bolje. Jedna od takvih je i naša večerašnja gošća, koja u svemu traži ljepotu i sklad, tiha i blaga u ophođenju sa drugima, spremna da sasluša, da se prilagodi, da stvara pozitivnu atmosferu u kojoj se bolje radi, i veoma je posvećena poslu kojeg voli i koji je cijelu ispunjava. Voli da ljubav, dobrotu podijeli sa drugima, plaši je površnost i primitivizam. A rodila se u Foči 19. marta 1976. godine, odrastala u Kalinoviku gdje je završila osnovnu školu. U Beogradu je završila srednju školu za dizajn i diplomirala na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. U Banja Luku je došla poslom zbog snimanja televizijskog filma Akcija Tigar i ostala u ovom gradu u kojeg se zaljubila na prvi pogled. Od 2001. godine radi kao scenograf u Narodnom pozorištu Republike Srpske i docent je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, gdje predaje scenografiju i kostimografiju. Udata je, majka dva sina, 9-godišnjeg Matije i 5-godišnjeg Andrije. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi Dragana Purković-Macan, scenografkinja. Dobro vam večer i dobrodošli u ovu našu emisiju.
Dobro večer i vama i vašim slušaocima.
Mislim da je ovo emisija upravo po mjeri vašoj, kako vi poimate svijet u kojem ste i odnose među ljudima kakvi jesu i kakvi biste vi željeli da jesu, pozitivni.
Pa jest, ja bih željela da se ljudi mnogo više međusobno poštuju i mnogo više slušaju jedni druge, da se pomažu i da pružaju ljubav jedni drugima. Mislim da je ovo, nažalost, vrijeme otuđenja čovjeka od čovjeka, vrijeme kad se svi okrećemo mnogo više materijalnom na uštrb duhovnog, i nadam se da će ljudi, kao što sam ja, ima ih još, uspjeti da vratimo svijet na ono staro, da promijenimo nešto.
I mi u to iskreno vjerujemo i srijede u srijedu u ovom večernjem terminu od naših sagovornika. Upravo tražimo taj recept kako da budemo bolji jedni prema drugima i kako da skladnije živimo. Vas sam posjetila u vašem scenografskom studiju u Narodnom pozorištu Republike Srpske da bismo se dogovorili za ovaj razgovor, i tu je vladala tišina i jedna veoma pozitivna energija. Pretpostavljam da ste bili vi izvor te pozitivne energije.
Pa mislim da jesam. Mislim da sam čovjek koji, ako je čovjek miran i pozitivan iznutra, ako ima neki svoj unutrašnji mir i sklad, da zrači tom pozitivnom energijom, da ne može slati negativnu energiju na drugi. Ja isto imam slučajeve kada osjetim kod ljudi i negativnu i pozitivnu energiju, ali to sve zaista dolazi iznutra, iz čovjekovog nekog vjerovanja, iz čovjekovih dijela koja daje drugima. Mislim da pozitivnu energiju čovjek gradi.
Dobro ste rekli, gradi, jer neko kaže rodi se dobar i rodi se loš čovjek. Rodi se čovjek sa svim tim i dobrim i lošim osobinama, a kakvi ćemo u krajnosti biti ovisi isključivo od nas samih i možda okoline koja nas oblikuje kao ljude. Ko je vas usmjerio u tu neku pozitivnu zonu iz koje djelujete i da. Poručujete ono?
Pa ja mislim da nešto se nosi, genetika nešto daje čovjeku, ali veći dio je vaspitanje. Znači, ja mislim da sam odrasla u veoma zdravom okruženju, u zdravoj porodici, u porodici u kojoj su bile one prave vrijednosti. Znači, to je bilo neko vrijeme kad su se djeca učila da budu poštena, da ne lažu, da ne varaju, da ne kradu. Danas je potpuno neko drugo vrijeme. Djeca se uče, nažalost, imala sam priliku da vidim mnogim negativnim stvarima, što nije slučaj u mojoj porodici i dalje, ali mislim da se dosta toga nosi vaspitanjem i okruženjem u kojem čovjek odrasta. Odrasla sam u maloj sredini u kojoj nije bilo nikakvih poroka i mislim da je to isto značajno bilo u mom životu.
Kakve uspomene nosite iz svog zavičaja?
Ja sam odrasla u Kalinoviku. Zaista nosim prelijepe uspomene. Uspomene na jedno predivno djetinjstvo kada smo po cijeli dan provodili u igri, provodili smo na polju. To je bilo vrijeme sigurnosti, znači dijete je smjelo da bude samo na polju po cijeli dan, što nije danas slučaj, nažalost. Imali smo potpunu slobodu, smišljali smo razne prelijepe igre i djetinjstvo mi je nešto najljepše što nosim sa sobom.
A rekli ste mi da od svoje pete godine, u stvari od kad pamtite
da.
Ovaj život i sve ono što ste, da ste voljeli s olovkom da crtate, bojicama da bojite, da slikate.
Jeste, zaista od kad znam za sebe, non stop sam nešto slikala, pravila. Majka mi je davala tu slobodu, znači nikada mi nije bilo zabranjeno u kući da uzmem šta god hoću da napravim nešto što se meni sviđa. Znači stalno sam crtala i uvijek sam znala da ću biti slikar, da ću biti umjetnik. To sam znala i kad sam upisivala srednju školu, to je morala biti umjetnička škola, kad sam upisivala fakultet, to je morala biti akademija. Jednostavno ništa drugo me u životu nije zanimalo. Znam da nosim taj dar u sebi. Dar koji sam vjerovatno dobila ili nasljeđem ili dar od Boga i imala sam osjećaj uvijek da imam dužnost da razvijam taj talent.
I dar prepoznati u sebi je također jedna velika prednost u odnosu na druge koji i sav život prožive, a ne pronađu ono svoje pravo zvanje i posvećenost nekom određenom poslu. To je bila vaša prednost. Kada ste slikali kao djevojčica, da li ste kad po zidovima šarali?
Jesam, naravno.
Imali
to sva djeca rade.
Ostataka?
Pa nažalost nema više tih ostataka, to je bilo davno, ali imam sačuvane neke crteže iz ranog djetinjstva i slike iz ranog djetinjstva koje nosim kao uspomen.
Šta je bilo na tim crtežima?
Pa najviše sam volila da crtam ljude, portrete. Iako su to bili znači dječji portreti, ali na svakom portretu se ljudi mogli prepoznati. Znači, znala sam uvijek da uhvatim karakter tog lika. Volila sam znači da crtam ljude i prirodu, kao što sva djeca crtaju, cvijeće, livade, brda, planine, sunce. Ali to je bilo drugačiji, su bili crteži u odnosu na drugu djecu. Imala sam sreću i da je moj nastavnik tadašnji likovnog prepoznao talenat u meni i mnogo je radio sa mnom i pomogao mi da razvijam taj dar.
U uvodu ove emisije sam pomenula da umijete da prepoznate ljepotu i vi je jednostavno uočavate u svemu što nas okružuje. I to je još jedna vaša prednost u odnosu na mnoge koji prođu kroz život kao sa povezom na očima.
Da, da. Pa ja se trudim da u svemu prepoznam nešto lijepo i mislim da ljudi to trebaju u sebi razvijati. Znači ono da svaki dan može biti lijep, upravo ono da ako od njega ne tražimo mnogo. Znači ja ako vidim lijepo drvo, lijepu zgradu, ja se oduševim i mene to ispunjava. Znači svaki dan mogu da nađem nešto lijepo i ako mi se nešto ružno desi u tom danu, ja tražim nešto lijepo ili se obradujem svom djetetu kad ga vidim, kad sam sa njim. Znači mogu da prepoznam tu ljepotu i mislim da nisam negativna nikada, a trudim se da ne budem.
S vama je onda zaista dobro i živjeti, biti vam u blizini i raditi sa vama. Još bih vas zamolila da nam ispričate kako je to otići u srednju školu i suočiti se s tim predmetima primijenjene umjetnosti, otkrivati dizajn, usmjeravati se u ovom ili onom pravcu.
Pa prvo, jako je bilo teško sa 14 godina otići od kuće i odvojiti se od roditelja, ali ta želja da ja idem baš u tu školu je bila prevelika, zaista. Ja sam otišla u đački dom i nije bilo ni malo lako živjeti bez roditelja od 14. godine, ali sam imala neki svoj cilj i znala sam zašto to radim i nikada se nisam pokajala. Škola primijenjene umjetnosti, ja sam išla 2 godine u Sarajevo u školu, pa kada je izbio rat onda u Beograd. Je bila škola koja nas je zaista nas usmjeravala, imali smo jako dobre profesore. Mi smo dolazili tu kao da su od nas vajali umjetnike. Ja sam imala osjećaj kao da su od nas pravili. Zaista je bila jako dobra škola i u Sarajevu i u Beogradu. I usmjeravali su nas u primijenjenu umjetnost za koju vide da mi imamo afiniteta. Znači, negdje je to bila scenografija, neko kostimografija, grafički dizajn. Ja sam prvo željela da se bavim modnim dizajnom, odnosno kostimografijom. I kasnije, kad sam se zaljubila u pozorište, onda sam jednostavno prepoznala u sebi da je to scenografija, jer scenografija je umjetnost, grana umjetnosti koja u sebi ima mnoge umjetnosti druge, znači počeo od književnosti, arhitekture, vajarstva, slikarstva i dizajna. Znači, uspjela sam tu sve da sklopim nekako. I to je presudilo zato što ima mnogo toga u sebi što sam morala mnogo toga da učim i da istražujem da bi mogla da napravim dobru scenografiju.
A na fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu nije se lako upisati, uvijek je mnogo više kandidata prijavljenih nego onih koji će ostati na fakultetu, proći taj rigorozni ispit. Vama je to uspjelo?
Pa meni je uspjelo, sad kad se sjetim toga, zaista ne znam ni sama kako sam to uspjela. Nas je bilo oko 300 prijavljenih, 6 su primali tada na akademiju. Ja sam bila dijete koje je došlo iz rata, rat je u stvari bio tek završen. Jednostavno, tu je na prijemnom bila moja profesorka kasnije, Jasna Dragović, scenograf, koja je prepoznala u meni talenat na prijemnom i uvijek mi se tokom tih 6 dana na prijemnom nekako drugačije obraćala nego drugima i vidjela sam jednostavno u njoj da će ona meni dati pozitivnu ocjenu. I mislim da je ona presudila u svemu tome, jer ja sam bila tada dijete koje nije imalo vezu, koje nije imalo novac, koje nije imalo ništa. Imala sam samo ono što sam nosila sa sobom. I to je ona neka prava vrijednost, ja mislim, koju ljudi trebaju da podržavaju i da to je ono što nosimo u sebi.
Profesoricu Dragović niste razočarali?
Nisam. Profesoricu Dragović nikada nisam razočarala i kasnije kada sam diplomirala, ona mi je dala prvi posao. To je upravo taj posao, film s kojim sam ja došla u Banja Luku i ostala u Banja Luci.
A od tada, od 2001. godine pa sve do sada, radili ste na preko 60 projekata scenografija za filmove, televizijske serije, pozorišne predstave u svom matičnom pozorištu, Narodnom pozorištu Republike Srpske, u Jazavcu, Gradskom pozorištu u Banja Luci, u Dječjem pozorištu.
Jeste, da. Radila sam dosta zaista pozorišnih scenografija u zadnjih 11 godina. Pored toga sam se bavila i filmskom scenografijom i televizijskom. Radila sam i neke izložbene postavke, ali ono zaista što ja najviše volim da radim i što je moje matično je pozorišna scenografija.
U toj pozorišnoj scenografiji morate da probudite emociju kod posjetilaca, kod gledalaca. Na koji način postižete tu scenu? Kako je sklapate? Na osnovu kakvih uputstava, uputstava reditelja?
Da, pa ono prvo što se dobije se tekst koji se radi i kada pročitam tekst onda razgovaram sa rediteljem. Nekada reditelji dođu sa nekom svojom već izgrađenom idejom kako bi ta scenografija trebala izgledati. Ali dosta reditelja na svu sreću dođe i da slobodu meni kao scenografu da ja odlučim kako će taj prostor izgledati. I mislim da su moje najbolje scenografije upravo nastale tada kada sam imala umjetničku slobodu. Posle iščitanog teksta i razgovora sa rediteljem ja uzmem papir i radim neke kroki skice. A scenografija je posao kad uđete u to, u razmišljanje o nekoj scenografiji, ne možete da se isključite iz toga. Znači, to je dan, noć razmišljanja, bez obzira što čovjek, radim pored toga dosta toga.
Ali, što ste i majka i supruga i domaćica u svom domu.
Ali ta misao kako će ta scenografija izgledati je uvijek prisutna. I uvijek negdje, ali to je nevjerovatno, probudim se u sred noći i dođe mi ta ideja koja je prava. Ali zaista je tako. I mislim da su to one najbolje ideje.
To su ta neka prosvjetljenja.
Prosvjetljenja je jednostavno, ja razmišljam, to je negdje u podsvijesti non stop i onda jednostavno, što ja kažem, to klikne ideje.
I taj stvaralački čin, ta muka da se dođe do pravoga rješenja je upravo to najvrijednije što jednog umjetnika, čovjeka koji je vezan za pozorište, za neku magiju, drži cijeloga života zadovoljnim i privrženim poslu koji radi.
Jeste. To je ono zadovoljstvo na kraju kada izađe premijera, kad vi vidite da ste dobro uradili svoj posao, kad ste zadovoljni svojim poslom. To je osjećaj zaista koji ja ne znam kako bi vam objasnila. To je ono jednostavno ispunjenje, umjetničko ispunjenje.
Tad apsolutno ne mislite na materijalnu nagradu. Nego
nikad.
Upravo.
Nema u ovom poslu, nažalost, u našoj državi, u našem društvu, ovaj posao je plaćen. Prosječno mogu reći, prosječno živim i zadovoljna sam, nema neke velike materijalne nagrade. Ja u tim momentima zaista ne razmišljam o tom materijalnom, znači bitno je ono duhovno.
Evo mi upravo dolazimo da je duhovno preče od onog materijalnog, iako smo često u zabludi,
da.
Pa nas zavede to materijalno, pa trčimo, žurimo, na mnogim frontovima gubimo snagu, steknemo mi to neko bogatstvo, ali izgubimo sebe.
Jeste, to je upravo ono. Ja mislim da ova dešavanja koja su bila, nažalost, na ovim prostorima, ratovi i razaranja, kad su ljudi bez tog materijalnog ostajali preko noći. Ali mi nije jasno kako ti ljudi nisu to vidjeli, većina njih, i dalje teži samo ka tom materijalnom, ka stvaranju, ka kupovini nekretnina, koje opet mogu nestati preko noći. Ali ono što čovjek nosi u sebi, ono znanje, ono obrazovanje koje je stekao, to ne može niko da nam uzme.
I to je ono pravo bogatstvo.
I to je ono pravo bogatstvo. I ono što me frustrira, što me frustrira u današnje vrijeme, recimo, većina mladih ide na fakultet da dobije diplomu. Rijetko ko ide da stekne znanje. Nažalost, tako je.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Dragana Purković-Macan, scenografkinja u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Sada ćemo malo predahnuti, a onda ćemo nastaviti naš razgovor.
Me. My hands, they were strong.
nama je, poštovani slušaoci, večera su Oazi Dragana Purković-Macan, scenografkinja u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Od 2001. godine, rekli ste, živite u Banja Luci, u koju ste se od prvog trenutka zaljubili. Stekli ste i posao koji neizmjerno volite i porodicu,
da,
koju uvijek držite tu negdje na okupu i smatrate da je ona vaša ipak najveća sreća i prioritet u životu. Mogli bismo govoriti o i vašem poslu i vašem majčinstvu, koje je isto tako veoma važno za svaku ženu. Šta vam je važnije? Vaša scenografija, vaš poziv ili vaše materinstvo?
Pa naravno, to je moje materinstvo. Znači, nikada u životu ne bi stavila karijeru ispred porodice. I mislim da to ni jedna žena ne bi trebala da radi. Meni su moja djeca i moj muž, moja porodica najvažniji. Znači, prvo su oni na prvom mjestu, moram zadovoljiti porodicu, pa onda je posao drugi.
Rekli ste da sreću poimate kroz sreću svoje djece,
da,
i onih koji vas okružuju, ljudi s kojima kontaktirate. I...
Pa jako su mi važni i prijatelji i komšije. Znači, ovo, rekla sam, današnje vrijeme otuđenja. Ja se trudim da imam dobre odnose i sa komšijama i sa svojim prijateljima, da sjednemo na kafu, da popričamo, da prošetamo, jer taj odnos među ljudima, da pomognem kome treba i ko treba meni da pomogne, znači to mi je jako važno. Znači, porodicu, odnosno ljude, stavljam uvijek ispred materijalnog, ispred svega.
Da li ste se kad razočarali u ljude, u njihove osobine,
kao
i kako se ponašate kad zaista pružite sve, a za uzvrat ne dobijete ništa?
Pa svi smo se mi nekad razočarali u nekog od prijatelja, od rodbine, i to su za mene bili jako teški trenuci. Ja to zaista,
imali ste ih?
Imala sam ih, imala sam takvih trenutaka i bili su zaista teški. Ja sve onako odbolujem, treba mi neki period, 10-15 dana da odbolujem, da to preživim, i onda jednostavno vrijeme liječi sve, ali nikada potpuno.
Da li lako opraštate?
Pa ja mogu da oprostim, ali ne mogu da zaboravim, zaista. Mogu da oprostim i vjerujem da se ljudi mogu promijeniti. Vjerujem da ljudi mogu da se promijene, da iz negativnog pređu u pozitivno.
Da bi se neko promijenio, mora imati neki uzor, mora imati podstrek izvana da mu šalje te poruke, te pozitivne. Što vi činite? I vi kažete da živite u svijetu koji je prilično ne po mjeri čovjeka, nego po mjeri nekog kapitala, ali da vi stvarate svoj mikrosvijet koji je...
Jeste, ja mislim da sam uspjela da stvorim svijet oko sebe i ljude oko sebe koji me okružuju, koji meni odgovaraju, i trudim se koliko mogu da mene dotiču ta neka politička dešavanja, socijalna, koliko je to moguće. Jer je zaista teško vrijeme u kojem živimo, i ako ne stvorimo taj neki lijep svijet oko sebe, samo nam može biti još teže.
I još nešto što je u vašoj životnoj filozofiji značajno, što vas čini opuštenom i dragom sagovornicom i dragom prijateljicom i saradnicom, je upravo to što ne tražite mnogo, kao što ste rekli na početku i pominjući izreku, da, Duška Radovića.
Pa ne tražim mnogo. Meni je u životu dovoljno ono osnovno, uvijek kažem da imam normalne uslove za život, ali zaista samo normalne uslove, nikakav luksus pretjeran ne volim, nikakva velika materijalna sredstva, nikakve nekretnine. Znači, to je ono osnovno što je, ja mislim, svakom čovjeku dovoljno, i naravno da ima čovjek svoju porodicu, svoju djecu, svoje prijatelje.
Imate dva sina. Jedan ima 9 godina, da, Matija, a Andrija ima 5.
Jeste.
Kako pokušavate da im prenesete to što vi mislite i osjećate u njihove male glavice i male svjetove?
Pa ja pokušavam prije svega ljubavlju. Znači ja sam jako bliska sa svojom djecom i u tom fizičkom kontaktu. Od kad su se rodili ja sam ih non stop mazila, ljubila, nosila. Nikada mi ništa nije bilo teško za njih uraditi. Mislim da djeca osjete tu ljubav. Mislim da djeci treba puno pažnje, ali im treba dati njihovu neku slobodu. Djecu ne treba držati stegnutu u kući. Treba im pustiti i da ispišu zid i da uzmu neku stvar koja nije baš za djecu, naravno nešto s čim se ne mogu povrijediti, da bi mogli razvijati tu neku kreativnost i svoju slobodu. Oni jednostavno kad jedan dan uzmu da se igraju sa šerpama, na primjer, oni više to neće, oni će to jedan dan uzeti i vidjeti. A ne stavljati im non stop zabrane, ne, e onda to djecu frustrira i onda upravo hoće ono što ne treba. I nadam se da tom ljubavlju svojom i nekom slobodom koju dajem djeci, mislim da ću napraviti dobre ljude od njih. Nadam se, volila bi da se moja djeca obrazuju, to je ono prvo što bih željela, da se bave sportom i da izrastu u zdrave i normalne, poštene ljude prije svega.
Rekli ste dobre ljude. Kakvi su to po vašoj mjeri dobri ljudi? Koje su to osobine koje ih čine takvima?
Pa prije svega to su one osobine, onih 10 Božjih zapovijesti iz Biblije. Ne laži, ne kradi, ne varaj, ne vrši preljubu. Znamo svi tih 10 Božjih zapovijesti i mislim da se nekako svi u životu bi trebali voditi prema tome. Ljudi koji će voliti bližnjeg svog kao samoga sebe i ne treba mnogo više.
Danas je mnogo onih koji kažu da vjeruju, odlaze u hramove, ali ponekad ne ponašaju se u skladu sa vjerom,
da,
koja propisuje neka određena pravila,
da, pa,
norme ponašanja.
Nažalost, ljudi odlaze u hramove da bi bili viđeni, da bi ispunili neka današnja ubjeđenja da slave slavu. Ljudi često slave slavu, a ne znaju ništa o tom svijetu koga slave. Znači, to je nažalost tako. Većina ljudi danas, ja vjerujem preko 90%, nikada nije pročitalo Bibliju, a smatraju se vjernicima. To je po mom mišljenju nemoguće. Biti vjernik, a ne znati ništa o tome.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Dragana Purković-Macan, scenografkinja u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Dobrota i nježnost su nešto što je čovjeku veoma potrebno. Ponekad nismo toga ni svjesni. Nemamo vremena da o tome razmišljamo, jer žurimo, gubimo ove trenutke, dragocjene trenutke sadašnjosti.
Da, pa ja u životu trudim se da nigdje ne žurim, ali nikada ne kasnim. Znači, to je jedna moja vrlina. Ja mislim što uvijek isplaniram sebi i poštujem ljude i nikad ne bi dozvolila da zakasnim nekome ili na sastanak ili bilo što drugo. I mislim da u životu ne treba ni za čim previše trčati ni žuriti. To treba sve polako i promišljeno raditi. Recimo, jedan primjer, kada vozim auto, pored mene neko juri i opet zajedno stignemo na semafor. Eto, to je neki primjer da u životu ne treba žuriti, da će se svuda stići. Bolje polako nego brzo.
Komunikacija sa drugima, sa vašim kolegama je također veoma pozitivna. Kako sarađujete?
Pa mislim da sam dobar saradnik svojim kolegama i moje kolege su jako dobre. Jako mi je važno da reditelj sa kojim sarađujem, da smo mi negdje na tim sličnim talasnim dužinama, da se razumijemo. Moram izdvojiti nekoliko reditelja sa kojima sam sarađivala i sa kojima mi je ta saradnja bila najprijatnija. To je na prvom mjestu vaš Banja Lučanin, a sada i moj Jovica Pavić, reditelj koji sada živi u Beogradu i koji ja smatram jednim zaista vrsnim čovjekom i rediteljem. Na drugom mjestu bih mogla staviti mladu rediteljku iz Beograda, Anu Đorđević, koja je radila predstavu Radnička hronika kod nas i saradnja sa njom je zaista bila fantastična. Odmah smo se, na prvu smo se prepoznale i razumjele i zadovoljstvo mi je bilo raditi na toj predstavi.
A kad radite predstavu, prvo što učinite je da se dogovorite sa rediteljem i onda krenete u osmišljavanje scene. Do sad ste radili preko 60 projekata scenografija. Imali neka od tih scenografija koja vam je posebno draga, za koju mislite da ste veoma uspjeli?
Mislim da moja druga scenografija u životu, u mojoj karijeri, je bila predstava porodične priče po tekstu Biljane Srbljanović, koju je režirao Jovica Pavić. I tad to je bilo neko moje vatreno krštenje. Dotad sam se možda i plašila svega i posla i bilo me je strah da li će to na kraju dobro ispasti, da li će se nešto srušiti. Kad sam uradila tu scenografiju koja je zaista bila odlična, to ne kažem samo ja, dosta ljudi je to reklo iz struke, jednostavno tada mi je bilo sve lakše. Mislim da mi je Jovica mnogo u tome pomogao. I isto također smatram predstavu Radnička hronika kao jednom od mojih najuspješnijih scenografija. Ja volim scenografije koje nose neki simbol, koji nose neki znak. Nisam pristalica u realizmu u pozorišnoj scenografiji. Pristalica sam tog simbola, znaka nekog koji mi treba da prenesemo publici.
Pozorište je vaš osnovni izričaj, tu najviše volite da date sebe. I tu ste i postigli najveće uspjehe. Međutim, imate izlete i ka televizijskom i igranom filmu, ali i u postavci izložbi.
Jeste, pa posle pozorišne scenografije, možda te postavke izložbi da su mi najbliskije i najinteresantnije. Upravo što smo ove tri izložbe koje sam ja radila, likovnu tehničku postavku, to je izložba Jasenovac, izložba Bani Banja Luka i Vrbaska Banovina u Muzeju Republike Srpske, i to istraživanje tih nekih prošlih vremena, istraživanje naše istorije mi je bilo jako interesantno. I mislim da su izložbe zaista bile odlične, da su bile prihvaćene dobro kod publike, da su bile atraktivne, što je jako bitno danas za izložbene postavke, da to nije samo slika na zidu, već da publika, odnosno gledaoci, kada dođu da pogledaju tu izložbu, da mogu da dožive to vrijeme, da osjete duh tog vremena koje je prošlo.
Mnogo manje ljudi posjećuje muzeje i možda nisu vidjeli te vaše sjajne izložbe koje su bile postavljene u Muzeju Republike Srpske. Da. Mnogo više njih vidjelo seriju televizijsku To toplo ljeto.
Da, da. Radila sam na seriji To toplo ljeto za televiziju Pink i to je isto bilo jedno jako lijepo iskustvo. To je bila epoha, 68. godina, i u tom je bio zadatak teži zato što je to neko prošlo vrijeme. Trebalo je naći svu tu rekvizitu, sitnu i krupnu iz tog vremena, ali smo mi mjesecima radili na pripremama. I sjećam se kada je glumac Boro Stjepanović ušao u kuću u kojoj smo mi snimali, on je bio oduševljen i rekao je da je kao da je ušetao u 68. godinu i u neko vrijeme u kom je on najljepše živio. I svo vrijeme dok smo snimali seriju i napolju, on je ležao u toj kući ili sjedio i posmatrao, jer kaže da se prelijepo osjećao tu.
Eto, vi ste zaista pogodili scenografiju za tu seriju i možda je i ta scenografija doprinijela gledanosti te serije prema tom vremenu kome se vraćamo s nostalgijom. Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Dragana Purković-Macan, scenografkinja Narodnog pozorišta Republike Srpske. Osim što slikate, što stvarate scenografiju, ima li još nešto što volite da radite?
Pa ima, ja...
Što vam je blisko?
Naravno, to je slikarstvo. Jako volim da slikam i bavim se ikonopisom, vizantijskim ikonopisom. To sam krenula još dok sam bila u srednjoj školi, pomalo onako sama da istražujem, i kasnije sam išla i u privatne škole i učila sam ikonopis, i to je nešto što ja radim kad sam sama i za svoju dušu. Volim ikone koje uradim i da poklonim prijateljima. Nekad prijatelji naruče od mene pa im ja to dam po nekoj cijeni, samo da pokrije materijal, da obrnem, da kupim dalje, jer je to jako skupo. Ali to je nešto zaista što volim da radim. I imala sam izložbu 2002. godine u Banskom dvoru, izložbu ikona, koja je isto jako dobro prošla. Spremam, nadam se da ću uspjeti za nekoliko godina opet da održim jednu izložbu ikona. To je moja želja, ali treba mnogo vremena da se uradi veliki broj ikona.
Vizantijsko slikarstvo. Uticaj Vizantije je bio veoma značajan.
Tad su uspostavljeni neki kanoni, odnosno ti crkveni zakoni i pravila kako ikona mora da se radi. I mislim da je jako važno da svaki ikonopisac poštuje ta pravila. Jer ako poštujete od pripreme daske pa do lijepljenja zlata, slikanja te ikone, ako poštujete ta pravila, ta ikona na kraju mora da bude lijepa i da isijava.
Isijava.
Jest.
Ako ikona ne isijava, onda umjetnik koji ju je pravio nije uradio dobar posao.
Jest, nije uradio. To ja prepoznam i kad uđem u neku crkvu ili negdje kad vidim u galeriji, jednostavno ja prepoznajem, odmah ta ikona me privuče. Ako je urađena kako treba i ako je urađena iz srca, sa ljubavlju, sa vjerom, ta ikona mora da isijava. Mora da odašlje neku pozitivnu energiju.
Volite i muziku da slušate?
Volim, ma volim sve vrste umjetnosti, muziku, film, slikarstvo, vajarstvo, sve umjetnosti me privlače.
Mi večeras možemo samo da emitujemo muziku koja će doprijeti do naših slušalaca. O slikama možemo samo da pričamo,
da.
Ovu možemo i da čujemo.
Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom da je čitav svijet zaboravljen. A ti si se nasmiješio i nebo se nasmiješio u isti tren. I život svoj si listao i zvijezde su svijet lucale. Si me ljubio ko ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. I dok ti pričam o vama, ti gledaš me i smiješiš se. Sve to znaš. I makar dani prolaze, još uvijek ptice dolaze na prozor naš. La 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 tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. La 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 la
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama Dragana Purković-Macan, scenografkinja. Ispričali smo mnogo što šta o vama, šta volite, šta ne volite, čime se bavite, u čemu ste potpuno, a kad pravite izlete u neke druge oblasti. Pomenut ćemo i vašu porodicu, vaše sinove koje usmjeravate i učite da budu dobri ljudi. Kakve oni sklonosti imaju? Da li imaju vaše neke slične?
Da, pa mislim da stariji sin ima sklonost prema slikarstvu i on jako rano je počeo da uzima olovku. To je bilo već sa 2 godine. On je non stop nešto, neke linije povlačio. A negdje već sa 5 godina je tražio i tempere i vodene bojice. Ja sam mu to naravno sve dopustila. Slikao je i sa uljanim bojama čak kad dođe kod mene u atelje. I mislim da ima dosta dara. Ja taj njegov dar njegujem. On, pored toga što je dobar i učenik, on ide u školu plivanja, trenira plivanje i ide u školu animacije. To je krenuo da uči animaciju, volio bi nekad, to je neka njegova želja, možda da postane animator, da pravi crtane filmove, stripove. Ima neke emisije koje on gleda na televiziji gdje ljudi prave stripove i to mu je jako interesantno. Ja ću se truditi da to njegujem, da ga usmjerim u tom pravcu, ako je to ono što će njega usrećiti i s čim će on biti ispunjen.
Vaš posao je vezan za određenu pređenu predstavu. Kad radite scenografiju, vi ste zaokupljeni stvaralaštvom. Ko onda brine o djeci?
Pa do sada su, pošto ja nemam roditelje, nažalost umrli su, muževi roditelji su živjeli u Sarajevu, do skoro sada su na svu sreću preselili u Banja Luku, pa će nam biti malo lakše oko djece. Trudili smo se, muž i ja, da što više vremena provodimo sa njima, pošto moje radno vrijeme nije fiksno, tako smo se mijenjali, muž dođe s posla, ja odem na posao, imali smo i tetu koja ih je umeđu vremenu pazila. Tako da mislim da smo najviše vremena nas dvoje proveli sa njima i to je i najbolje. U stvari da djeca ne provode mnogo vremena sa tetama, da ne idu previše u vrtiće. Išli su oni obojica u vrtić, ali to je bilo po 1 godinu. To samo po potrebi kada moraju. Mislim da je jako važno da roditelji što više vremena provode sa djecom svaki slobodan trenutak.
Da se vratimo vašem poslu. Rekli smo da ste do sada preko 60 projekata uradili. Da li ste dobili nagrade za neke od projekata?
Jesam. Dobila sam, mislim da su, u stvari jesu najznačajnije pozorišne nagrade na festivalu pozorišta u Brčkom. Tu sam dobila 2 nagrade. Prva je bila za predstavu Sveti Georgij ubija Ždaju u režiji Dušana Petrovića. Druga nagrada je bila prošle godine za Radničku hroniku u režiji Ane Đorđević. To mi je možda, u stvari jeste najdraža nagrada. Zatim sam dobila nagradu na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici za predstavu Ban prvi. I dobila sam 3 nagrade na festivalu Petar Kočić u Prijedoru. Nagrade su naravno podstrek neki dokaz da ste taj posao svoj dobro uradili i uvijek dobro dođu, možda malo i da nahrane i neku sujetu ljudsku. I zaista mislim da se ljudi trebaju nagrađivati u svakom poslu, bez obzira koji posao rade i gdje rade, da trebaju postojati i nagrade, a i kazne da stimulišu ljude da bolje rade.
Na čemu sada radite? Evo, na početku smo pozorišne sezone. Da. Postoje li neki projekti na kojima radite?
Sutra krećemo da radimo predstavu Ukročena goropad. Kao što svi znamo, to je tekst Vilijema Šekspira. Režirat će jedan mladi reditelj iz Beograda, Vladan Đurković. Već smo razgovarali o predstavi, došli smo do ideje kako bi ta scenografija trebala izgledati. Ja sam jako zadovoljna tom idejom i mislim, nadam se da će biti dobra predstava.
U posljednje vrijeme klasici se obrađuju na savremen način. Hoće li to biti isto tako jedan savremen pristup postavke Šekspira?
Pa u rediteljskom smislu će biti savremen pristup, pa i u scenografskom možemo reći, ali trudit ćemo se negdje da naznačimo to vrijeme u kom će reditelj raditi predstavu. Epohu u kojoj će on raditi, znači neće raditi, epoha će biti pomjerena na početak 20. vijeka.
Koliko vam treba vremena da osmislite, uradite scenografiju, da je završite za predstavu.
Da. Pa to je neki period od nekih mjesec do mjesec i po dana, znači od početka čitanja teksta, razrade ideje, do realizacije tehničkih projekta, tehničkih proba, postavke svjetla. To kod nas traje oko mjesec i po.
Imate li možda još nešto u planu?
Pa što se tiče ove pozorišne sezone, ja mislim da ću raditi još pored ove još tri scenografije. Skoro je počelo snimanje serije o Petru Kočiću u produkciji alternativne televizije. Angažovana sam i na tom projektu. Stalno ima nekih sitnijih poslova, znači stalno nešto radim. Uglavnom ima posla.
I uglavnom ima posla, radite i rad vas usrećuje.
Da, rad me jako usrećuje, ali ono što sam rekla, prije svega me usrećuje moja djeca, moj muž i ljudi koji me okružuju, pa na drugo mjesto rad.
Lijepo je kad dođemo u pozorište, kada se zavjesa digne, reflektori se upale i nas zabljesne ta svjetlost i ta scena koja je rezultat vašeg promišljanja, truda, rada.
Da, pa scenografija je prvo sa čim se gledalac sretne. Nekada to može biti prvo muzika, ali uglavnom se podigne zavjesa i onda mi vidimo scenografiju i to je prvi utisak koji bi mi trebali, najbolji taj utisak, da ostavimo na gledalca, da gledalac prepozna tu emociju predstave, da li će to biti tragedija, komedija, drama, šta će on da gleda. Pozorišna scenografija ne mora uvijek da bude lijepa, dopadljiva na oko. Ona mora da bude u skladu sa idejom,
ponekad
u skladu
da provocira,
sa tekstom,
iritira.
Treba da provocira i da iritira. Nekad može to da izgleda kao neki jako ružan prostor, ali ako je to potrebno da probudi tu emociju, onda ćemo ga tako i uraditi. Što nije slučaj sa televizijskom scenografijom, koja uvijek mora da bude dopadljiva, moderna, lijepa, da prati trendove u arhitekturi, u dizajnu. Filmska scenografija je isto tako, uglavnom, osim u umjetničkim filmovima, moramo da ispratimo vrijeme u kom se radi, epohu, da to bude što vjerodostojnije. To kaže vam, pozorišna scenografija mora da probudi emociju, da nosi neki znak predstave, neki simbol.
Večera smo u Oazi najčešće spominjali nježnost, dobrotu, posvećenost poslu, emociju.
Da. Pa emocija je ono što mi nosimo sa sobom, od čega ne možemo pobjeći, bila pozitivna ili negativna. Samo svi ljudi bi trebali da se trude, da imaju što više pozitivnih emocija, što više ljubavi i svima bi nam bilo lakše i bolje.
Evo, dođu smo i do kraja naše emisije u kojoj smo razgovarali, poštovani slušaoci, sa našom gošćom Draganom Purković-Macan, scenografkinjom. Imate li možda neku poruku da uputite na kraju našim slušaocima?
Pa jedina poruka koju ja mogu reći ljudima, da se što više vole, da se što više druže, da se poštuju međusobno, da se pomažu, da gaje, opet kažem te, neke pozitivne osjećaje, da ih prenose na druge, na mlađe. I to je jedina moja poruka.
I to je ipak mnogo jednostavnije nego ratovati.
Naravno, naravno.
Hvala vam za razgovor. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili s nama u Oazi. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.